ефірі «Ваша свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Події на лінії зіткнення, спроби проросійських бойовиків та російських військових, які окупують територію, частину території Донецької і Луганської областей, які зайняті певні пункти в сірій зоні. Для чого це робиться? Як має Україна на це реагувати? Наші гості – речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов. Вітаю, пане Владислава.
Доброго дня.
І військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій. Вітаю, пане Ігор.
Доброго.
Перед тим, як ми розпочнемо дискусію, давайте подивимося сюжет, підготовлений моїми колегами. Будь ласка.
22 грудня в селище Комінтернове біля Маріуполя зайшов підрозділ бойовиків. За повідомленням штабу АТО, це була група чисельністю з роту. Комінтернове входило до буферної зони, вільної від військових формувань обох сторін. Як повідомили журналістам Донбас Реалії, військові на українських позиціях, бойовики підійшли до них на відстань менше кілометра і звідти вели вогонь.
Кінець цієї дороги знаходиться їхній блокпост, 900 метрів. В принципі, для снайперської винтовки це не розстояння.
В угрупованні ДНР захоплення селища заперечили, але у четвер це підтвердила моніторингова місія ОБСЄ. Там повідомили, що обстежують селище в супроводі бойовиків ДНР, які дозволили спостерігачам відвідати тільки головну вулицю села. У звіті, оприлюдненому через добу, ОБСЄ повідомляє про багато свіжих слідів від гусениць, що відповідають слідам БМП і танків. Зі звіту випливає, що самої техніки представники ОБСЄ не бачили. Штаб АТО повідомляв, що 22 грудня в Комінтернове зайшли до 5 танків і понад 5 БТРів. У четвер бойовики залишили село і вивели звідти всю техніку. Українські війська раніше також заходили до сірої зони. На початку грудня армія зайняла селища Павлопіль і Піщовик під Маріуполем, раніше Зайцеве під Горлівкою. Але загалом порушення Мінських угод в територіальній частині почалось саме з проросійської сторони із захоплення у лютому Дебальцевого, яке за Мінськом мало залишатися під контролем української сторони, і низки населених пунктів до нього, що належали до буферної зони. За підсумками останнього засідання контактної групи в Мінську, у ніч на 23 грудня мав почати діяти черговий режим тиші на Донбасі. Однак в останню добу обстріли все одно були. Також контактна група домовилась про продовження розмінування населених пунктів на лінії зіткнення. Раніше спільна група з безпеки, з українських, російських військових та ОБСЄ уже розміновувала Комінтернове. За повідомленням штабу АТО, бойовики під час останнього захоплення села знову його мінували. Наступне засідання контактної групи в Мінську відбудеться 13 січня. За словами представника України в групі експрезидента Леоніда Кучми, дію Мінських угод на наступний рік мають продовжити під час телефонних переговорів лідери нормандського формату. Немає іншого варіанту, ніж проводити переговори, заявив Кучма.
Ну, отже, пане Владиславе, все ж таки, що сьогодні відбувається на лінії зіткнення? Чи можна сказати, що все це маневри навколо сіла, так званій сірій зоні, або ми можемо спостерігати бажання обох сторін, як ми бачимо, ми теж заходили в селище в сірій зоні, певну територію зайняти, користуючись ось цим моментом припинення вогню, який так чи інакше існує останні місяці?
Так, Віталій, все те, що відбувається цими днями в районі населеного пункту Комінтернова, це є провокація, огульна провокація з боку бойовиків, спрямована на дестабілізацію ситуації на сході нашої країни. Зверніть увагу, що події в Комінтернові розгорнулися саме 22 грудня, в той самий день, коли в Мінську відбувалося чергове засідання тристоронньої робочої контактної групи. Отже, ми вкотре констатуємо той факт, що бойовики, та так само, як і їх куратори з Кремля, намагаються усіляко дестабілізувати ситуацію, причому в дестабілізації ситуації звинуватити Збройні Сили України. Ми чітко розуміємо, що ті процеси, які відбуваються у відношенні Російської Федерації з боку світової спільноти, мова йдеться за економічні санкції, вони дуже чутливі для керівництва Російської Федерації. Отже, в тій чи інший спосіб, намагаючись спровокувати українські війська на вогонь у відповідь, в такий спосіб бойовики намагаються дискредитувати Збройні Сили, дискредитувати нашу країну.
Пане Ігорю, яке взагалі має стратегічне значення, ось якщо будуть переноситися ці кордони де-факто, так, у лінії зіткнення?
Я би не сказав би, що, знаєте, в цьому випадку якесь стратегічне значення, хоча оперативне значення цей населений пункт однозначно має, тому що насамперед не забувайте, що напрям тут один – це на Крим. І ясно, що Маріуполь – дуже важливий такий індустріальний центр, який теж для України є дуже важливим і серйозним пунктом. Я б хотів би, знаєте, більш всього звернути увагу в цьому моменті, скоріш за все, не на те, що це була провокація, і на те, що була ціль не досягнена. Я б сказав би, що сепаратисти частково досягли цілі, тобто Кремль точніше сказати. Чому? Тому що соціальні мережі просто взірвалися. Взірвалися і через те, що насамперед серйозно Міністерство оборони, на мій погляд, так і не навчилося працювати. І, вибачте, це, скоріш за все, повинно адресувати керівництво АТО, керівництво держави. Не навчилося спілкуватися з населенням, не навчилися виставляти своєчасну інформацію, не навчилися йти на упередження. І це дозволяє, в принципі, кремлівським, знаєте, собі таким політологам планувати певним чином можливість впливати на громадські маси.
До речі, пане Владиславе, от як ви вважаєте, чому не було такої жорсткої, гострої реакції на заняття Комінтерного, яке очікували, я не схильний сприймати, чесно кажучи, голос соціальних мереж, голос суспільства, але разом із цим ми знаємо, що була заява екс-президента Леоніда Кучми, яка казала, що ми маємо просто волати про те, що відбувається навколо Комінтерного. Цього не відбулося.
Віталій, у мене перед очима лежить документ. Це постанова Верховної Ради України від 17 березня 2015 року. Відповідно до цієї постанови, Комінтерного належить до окремих районів Донецької та Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування. Отже, мова йдеться про те, що це та територія, яка тимчасово знаходиться під контролем бойовиків. Саме тому всі дії, які відбувалися в районі Комінтерного, ми в першу чергу констатували саме як факти підведення до лінії розмежування бойовиками важкої зброї, яка має бути відведена до Мінських угод. І саме тому ми спрямовували нашу діяльність, тобто сил антитерористичної операції, за допомогою наших засобів розвідки, за допомогою додаткових підрозділів, які посилили оборону сил АТО уздовж лінії розмежування, за допомогою наших дипломатів, які включились в ці процеси, так само за допомогою міжнародних експертів і спостерігачів, які так само долучились до цієї ситуації. І це кінцем призвело до того, що бойовики залишили Комінтерного.
Нагадаю, на телефон нашої студії 490-30-74 в Києві. Ви можете задавати свої питання гостям. А от я звернуся до пана Ігоря. Вам не здається, що це ж дійсно існує питання нашого сприйняття подій? От пан Владислав говорить, що Комінтерного там не просто там в сірій зоні, а в зоні, яка віднесена до так званих особливих районів Донецької, Луганської областей. Таким чином, вони там можуть, в принципі, не мов би пересуватися. Не відбувається зміни балансу, а ми його сприймаємо саме як зміну балансу, правда?
Абсолютно. Абсолютно. І люди, я ж чому і кажу, то, що треба навчитися працювати з людьми. І ніхто сьогодні не заважає, наприклад, взяти просто, як це робиться на сайті Ради національної безпеки і оборони через інформаційний кризисний центр. Є карта обстановки на кожний день ситуації. Ніхто не заважає сьогодні зробити таку ж саму карту, показати, де є сіра зона, що відноситься до сірої зони, і пояснити людям.
Сіра зона взагалі існує, як термін?
Ну, принаймні, давайте так. Принаймні, якщо сьогодні офіційні особи починають користуватися цим терміном, то, вибачте, як повинен громадян України сприяти? Існує вона чи не існує? Дійсно існує, якщо заявляють про це.
Що таке сіра зона? Зона відведення зброї?
Ні, справа в тому, що відповідно до Мінських угод озброєння визначених калібрів відводиться на відстань від 15 кілометрів і більше. А в цьому випадку ми ведемо мову про відстань набагато менше. Що таке сіра зона? Це на визначених рубежах та ділянках Збройних сил України за допомогою мережі опорних пунктів, зводних, ротних, за допомогою блокпостів, спостережних пунктів, здійснюють контроль за лінією розмежування між нашими силами та підрозділами бойовиків. В цій сірій зоні опиняється певна кількість населених пунктів, і все те, що відбувалося, наприклад, в районі населеного пункту Павлополь чи Піщевік, це в першу чергу наші дії були спрямовані на те, щоб забезпечити безперешкодний доступ мешканців з цих населених пунктів на території, які знаходяться під контролем сил антитерористичної операції, тобто під контролем уряду України. А що стосується дій в районі, про який йдеться, Водяне, інші населені пункти, то там, в першу чергу, ми апелювали другої сторони конфлікту саме в контексті того, що вони, порушуючи Мінські угоди, повернули на першу лінію оборони ту техніку, ту зброю, яка має бути відведена на визначені Мінськими домовленостями відстані.
Скажіть, пане Ігорю, от напередодні Нового року вже стає ясно, що мінська група не може досягти жодної домовленості з конкретних питань. Про це говорив також Леонід Кучма, який сказав, що навіть не може домовитися про вибори як такі. Що це означає, в принципі, для мінських угод? Їх можна подовжити, але немає впевненості в тому, що дається продовження дозволить дійти до якоїсь згоди, саме з головних питань цих угод, з питань розблокування конфлікту, якщо хочете.
Абсолютно правильно. І зрозумійте правильно, знаєте, на мій погляд, сьогодні формат, він не грає абсолютно жодної ролі. Чому? Тому що Російська Федерація, вона принципово зайняла позицію на те, щоб фактично не сприяти тому, щоб конфлікт був, ну, м'яко кажучи, придушений. Да? Сьогодні ми маємо ситуацію, коли ну, є зацікавленість Російської Федерації, щоб ці території вони були поширювалися однозначно, щоб ті території вштовхнути в склад України, однозначно, щоб через ті території пробувати диктувати принаймні волю Україні, що дійсно ми допустити не можемо і не будемо. Однак формат є. Ми бачимо, що формат пов'язаний з ОБСЄ, він не просто слабкий, він дуже слабкий, значить, треба виходити на більш новий якісний рівень, і тут необхідно задіяти всі можливості, які пов'язані в першу чергу з Організацією Об'єднаних Націй, якщо ми плануємо вирішити всі ці питання саме в мирний засіб. ОБСЄ сьогодні не може виконати ті функції, які на нього покладаються, саме через те, що ніхто не сприяє. Мається на увазі російська сторона в першу чергу.
Давайте послухаємо дзвінок, я у нас дозвонюю, вітаємо вас.
Вас вітає корінний киянин Олександр.
Кажіть.
Шановні, ваш коментар. Екс-прем'єр Росії Касьянов сказав, що із-за санкцій Путін весною припиниться війна. А от кажуть, що санкції нічого не діють на Путіна. Спасибо.
Ну, це питання. Діють санкції на російський режим чи ні?
Я можу сказати, що сказав перший президент з цього питання. Знаєте, він на круглому столі, який був присвячений річній національній програмі, він чітко
теж
сказав.
Теж президент України.
Теж президент України.
Прикро, що ми не можемо першого президента Росії почути. Я думаю, що ми від нього почули навіть більше, скажу, об'ємну оцінку.
Да, будь ласка. Сказав чітко, що санкції фактично на Російську Федерацію впливати. Ну, він не вірить, що санкції можуть вплинути на Російську Федерацію. Абсолютно. Ну, тут можна по-різному підходити саме через те, з точки зору того, то що фактично, знаєте, досвід цієї людини, яка пройшла ті часи, коли закінчилась Друга світова війна і що відбувалося після цього, яким чином все давалося, я думаю, він саме каже з цієї точки зору. Хоча, на мій погляд, сьогодні психологія росіян змінюється. Вона, по-перше, змінилася після 91-го року і вона подальшим продовжується змінюватися. Інше питання в тому, що сіра більшість, вона ще домінує на території Російської Федерації і однозначно вирішити питання в якийсь там новий демократичний спосіб буде дуже важко. Скоріше за все, буде знову чи черговий, назвемо його, переворот, чи чергове захворювання і звільнення саме за цим принципом, або щось нове, ну, якісне. Подивимось.
А для нас важливо, як вважаєте, пане Владиславе, санкції проти Росії, які Україна запроваджує, і західні країни, наскільки вони допомагають нам вистоювати в цьому конфлікті?
Безумовно, тому що на сьогоднішній день Російська Федерація стикається з тими проблемами, що їм не вистачає певних ресурсів, в тому числі фінансових ресурсів, і ті провокації, які відбуваються, я вважаю, що в першу чергу спрямовано на те, щоб дискредитувати наші країни, щоб поставити питання перед світовою спільнотою про зняття або, ну, щонайменше послаблення цих санкцій задля того, щоб отримати певний глоток, ковток повітря, щоб реалізовувати, знову ж таки, ті самі програми, спрямовані на дестабілізацію ситуації в тих країнах, що межують з Російською Федерацією.
Ви щось хочете? Знаєте, я трошки би глянув на це питання з прагматичної точки зору. Да? У нас завжди кажуть, росіяни стали дивитися трошки з боку телевізора в бік то, що є в холодильнику. Це з одного боку так, а з іншого боку, давайте собі уявимо, то, що Російська Федерація сьогодні має все для фактично поширення ескалації напруги. Що мається на увазі? Боєприпаси є? Техніка, яка виведена з колишніх груп військ, що знаходились в Чехії, в Німеччині, в Польщі, в колишній в Угорщині, вона теж є. Фактично є, крім того, боєприпаси, арсенали знаходяться від Владивостока до Смоленська. Вибачте, що заважає? Пальне?
Якщо б я був військовою людиною, я вам сказав. Пального... Що війна – це не боєприпаси, це гроші.
Абсолютно згодом.
Сьогодні стало відомо, за кілька годин нашого ефіру, що Російська Федерація не спроможна сплачувати Республіці Казахстан за військову базу на території цієї країни. Це була одна з найважливіших, пам'ятаєте, військових баз Росії в Центральній Азії. Росіяни змусили Республіку Казахстан погодитися на закриття американської військової бази. Взамін за збільшення своєї платні за оренду тепер залишають Киргизстан без цих доходів.
Але це зовнішньополітичне відношення.
Я кажу
про
не для Росії.
Я розумію, що до Росії це важливо, але є і внутрішні питання. І от внутрішні питання якраз і не заважають.
Давайте послухаємо.
Ресурси є.
У нас є дзвінок, будь ласка. Слухаємо.
Алло.
Так, кажіть.
Добрий день.
Доброго дня.
А скажіть, будь ласка, чому це ми на своїй території маємо відводити кудись військо, тоді, коли це наша територія? Я не уявляю, як це так. У нас війна АТО, навіть коли АТО, то ніхто не відводити. А під час таких воєнних дій, під
зрозуміло
час...
питання, пане Володиславе, вам треба відповісти на це питання.
На сьогоднішній день ми діємо в рамках тих міжнародних угод, тих рішень вищого військово-політичного керівництва країни, про які ми постійно говоримо. Мінські угоди. Відповідно до тих угод ми і виконували свій функціонал, в тому числі в рамках антитерористичної операції. І якщо прийняти рішення, спрямоване на деескалацію конфлікту на сході нашої країни, задля забезпечення миру та спокою мирних мешканців, задля того, щоб зберегти її життя мирних мешканців Донбасу, то ми ці завдання виконуємо.
Я б додав до цього, що наші збройні сили і добровольчі батальйони, я б сказав, досить геройські, наступали і звільнювали територію, окуповану росіянами,
до певного періоду, а потім
був Іловайський. Ми всі зрозуміли, що Російська Федерація готова витрачати будь-які людські фінансові ресурси внутрішні для того, щоб закріпитися на нашій території. Дуже легко говорити людям, які знаходяться на лінії фронту, що ви наступайте і звільните, в той час, коли Росія готувалася до цієї агресії, можна сказати, 20 років, а ми почали будувати нашу армію останні 2 роки. Оце розплачуємося за те, що не розуміли усього апетиту агресора, як мені здається.
Оце питання ще, то, що ми з чого починали. Оце питання народжується саме через те, що...
Що немає інформаційної розмови.
Абсолютно правильно.
І тут є теж питання, звичайно, досить важливе. Як ми будемо громадянам розповідати про втілення в життя Мінських угод наступного року, коли потрібно буде ухвалювати рішення, які я не дуже уявляю, що пройде через парламент.
Віталій, перше і найважливіше, це громадянам треба казати правду, яка вона прикра і не дуже яскрава була. Це перше. По-друге, ми чітко розуміємо, що на сьогоднішній день альтернативи Мінським угодам немає. Отже, справа політиків, дипломатів вирішувати, в якому форматі наступного року будуть реалізовуватися Мінські угоди. Завдання Збройних сил України, вони очевидні. Ми стримуємо агресію противника, несемо службу на першій лінії оборони. До речі, дуже важливо пам'ятати про те, що на першій лінії оборони перебувають саме підрозділи Збройних сил України. Саме наші підрозділи виконують завдання з проведення розвідки, спільно з підрозділами Служби безпеки України виконують завдання з проведення агентурної розвідки, глибинної розвідки. Тому ми чітко знаємося на тих процесах, на тих подіях, що відбуваються на територіях, що знаходяться під контролем бойовиків.
Хочу тільки сказати, вже закінчуючи нашу розмову, що треба побажати нашим військовим, щоб було якнайога менше втрат у них наступного року, щоб це був мирний рік, і це рік все ж таки склалися умови для повернення наших територій, для того, щоб агресор втратив свої економічні, політичні, фінансові можливості, і врешті забрався геть не тільки з українських територій, а з усіх територій в колишньому Радянському Союзі, які він окуповує. Речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селізньов, військовий експерт Інституту Євроатлантичного співробітництва Ігор Козій в програмі, яку провів для вас сьогодні Віталій Портников. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.